E vineri seara, timpul e mai limitat ca oricând și vom căuta să ne încadrăm în el. Aș vrea să privim la acest text minunat în care ni se prezintă chemarea lui Gedeon la lucrare, la slujire, la luptă, în care vrem să vedem cum Dumnezeu se îndreaptă spre un om care din perspectiva noastră sau după analiza noastră nu s-ar învrădici cu nimic să fie un mare general, un lider, un conducător militar, un strateg, un om foarte obișnuit, care avea ocupații foarte comune, foarte domestice. Gedeon bătea grâu în teasc ca să-l ascundă de Madian. Și putem să spunem fără teamă că greșim, cam asta făceau în timpul acela toți evreii. Se cerase din grânele care au fost în pârg, și de teama invaziei lui Madian, băteau grâu în teasc, stăteau ascunși și toată energia lor era focalizată aici. Să termine de bătut grâul, să-l ascundă undeva ca să-și asigure pâine, hrană pentru viață. Atunci când facem lucrurile cele mai obișnuite, cele mai comune, cele mai cotidiene, când nu ne așteptăm la nimic special, nu era o vreme în care Gedeon și alții să se aștepte la minuni. Nimic nu promitea ceva special, ceva minunat. Dimpotrivă, chiar textul ne spune, Gedeon vorbește în text și zice, unde sunt minunile acelea? Unde sunt vremile acelea? Dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate acestea? Când cineva vorbește despre Dumnezeu și de relația lui cu Dumnezeu și a poporului cu Dumnezeu și folosește exprimări de tipul dacă, 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 asta de obicei nu arată o credință foarte mare. Oamenii lui Dumnezeu, când au fost episcopurile credinței, au spus, de pildă ca Habacuc, chiar dacă măslinul nu-și va da rodul, eu tot mă voi bucura în Dumnezeul meu. Cei trei tineri, chiar dacă nu ne va scăpa, noi tot nu ne vom închina ție. Însă aici îl vedem pe Gedeon vorbind mai mult ca și patriarhul Iacov. Dacă Domnul este cu noi. Acum, nu zicem că nu-i cu noi, că așa am învățat la școala biblică, așa am învățat la biserică, așa ne-a spus pastorul, așa spun predicatorii, Domnul-i cu noi. Dar bine, dar dacă-i cu noi, cum se vede asta? Nu simțim, nu vedem. Unde-s toate minunile care ne le povestesc părinții noștri? Ce se întâmplă de nimic din ce se vorbește, nu se vede și nu se simte? Chiar în vremuri ca acestea, în care nimic nu îndreptățea să se aștepte la ceva senzațional, chiar cu un om care n-avea cât și de puțin atributele unui eliberator, Dumnezeu lucrează la timpul Lui. El face toate lucrurile minunat la vremea Lui și cu oamenii care îi alege El. Noi de multe ori spunem că Dumnezeu alege oameni ca să lucreze acești oameni pentru El. E un fel de a zice, dar nu e foarte exact. Dumnezeu alege oameni și cheamă lucrare ca El, Dumnezeu, să lucreze cu ei și prin ei. Dumnezeu își face lucrarea. Dumnezeu își duce lucrarea la îndeplinire. Nu că acești oameni îl ajută pe Dumnezeu. Cu cât sunt mai talentați, cu atât îl ajută mai mult. Cu cât sunt mai puternici, mai plini de influență, cu atâta le este Dumnezeu mai dator. Nu așa stau lucrurile. Nu, așa ni se pare că dacă cineva este foarte inteligent sau foarte strălucit sau foarte bogat, atunci el poate face lucruri mari pentru Dumnezeu și sigur Dumnezeu se simte dator și nu va întârzia să răspundă. Inițiativa este întotdeauna lui Dumnezeu. Nu numai că acest Gedeon nu promitea mare lucru, dar vedem câte exemple vrem în Scriptură de oameni care nu promiteau să fie mari proroci sau să fie mari slujitori al lui Dumnezeu sau oameni de mare curaj. Ieremia îi spune Domnului, Doamne, nu sunt decât un copil. Nu sunt decât un copil. Ce aștepți de la un copil? Doamne, nu sunt eu pentru această lucrare. Și găsim acolo că Domnul a ales încă pe când nu era, pe când era în pântecele mamei tale, ochii mei te vedeau și te numisem sau te făcusem să fii proroc al neamurilor. De multe ori ne gândim așa că pe Moise l-a ales Dumnezeu pentru lucrare, după ce a părăsit Egiptul, a renunțat la toată slava Egiptului și i-a ieșit în cale Dumnezeu la rugul acela sau prin rugul care nu se stingea. Asta este numai parțial adevărat. Dumnezeu l-a ales pe Moise să fie un vas al lui, să fie un slujitor al lui când Moise era un plod, un copilaș acolo care plângea într-un coșuleț ce plutea pe apa Nilului. Ce poate face un copilaș pus pe apa Nilului în primejdie să fie mâncat de crocodili pentru Dumnezeu? Răspunsul este nimic. Nimic. Zero. Dar ce poate face Dumnezeu printr-un copilaș pe care îl salvează din apele Nilului și din gura crocodililor? Poate scoate un popor din robie și poate înneca în mare armata cel mai puternic imperiu din vremea aceea. Dumnezeu face toate acestea, să rețineți. David era un tinerel cu păr bălai, cânta bine și se juca cu praștia. Și atâta se tot juca el că la oi avea vreme, încât a ajuns să fie un trăgător de elită. Cam atât. Cine ar pune pe cineva împărat pentru că cântă bine și dă bine cu praștia? Erau sigur și alte lucruri. Dar când l-a ales Dumnezeu, nu l-a ales pentru că era un general, pentru că era David de care vorbim noi și predicăm noi și de care știm în Scriptură. Era cel mai mic din familie, exact ca și Gedeon. Era neimportant, era neînsemnat. Amintiți-vă când vine Samuel și când trec frații lui David unul după altul. Unii înalți, alții frumoși, alții... toți cu calități, plini de harul. David nici măcar nu-i considerat chiar de familia lui. Nu mai ai niciun copil, întreabă profetul. Samuel, mai avem unul, da? E cel mai mic, ăsta e la oi. Nici nu ne-am gândit să-l chemăm. Ce să aștepți de la el? E tânăr, e crud, e un copil. Știe să grijească de oi, adult. Și Domnul spune, acesta este. Vedeți, Dumnezeu nu alege un om pentru ce este omul acela. Pentru calitățile lui naturale, care de fapt tot de la Dumnezeu vin și tot de Dumnezeu sunt date. Dumnezeu alege un om pentru ce poate el și ce vrea el să facă cu omul acela. Când este trimis Anania la Saul, viitorul apostol Pavel, el, acest Anania, spune, Doamne, dar știu că omul acesta a făcut rău sfinților tăi în Ierusalim. I-a prigonit, i-a omorât, i-a pus în temniță, ba chiar și aici are scrisori de puternicire. Și Domnul îi spune, du-te la el, pentru că e un vas ales, care va duce Evanghelia și înaintea împăraților. Și du-te să-i arasă, știi ce are de făcut și ce are de suferit pentru numele meu și ce misiune are. Este extraordinar când Dumnezeu alege. Prorocul Amos nu era nici fiu de proroc, nici din familie eclesiastică, religioasă. La un moment dat el spune, când îi se reproșează, dar ce prorocești tu, Amos? Ce te-ai băgat în businessul ăsta? Ce chemare ai tu, că nu ești din neam de proroci, n-ai făcut teologie, nu? Și Amos spune, știți ceva, e adevărat. Eu nu-s nici proroc, nici fiu de proroc, nimic din ce s-ar aștepta. N-am, cum se zice în America, all the credentials. N-am calificări, dar Domnul mi-a zis. Spune poporului și spun poporului ce mi-a zis. E extraordinar, noi când ne uităm la oamenii mari ai Scripturii, ne uităm retrospectiv. Și de obicei vedem sfârșitul și mai bunul sfârșitul decât începutul. Dar oamenii aceștia au început foarte modest, foarte de jos. Nu i-a calificat nimic, nu i-a învrednicit nimic, ci Dumnezeu în alegerea lui, în mod suveran, i-a chemat la lucrare. Ei au acceptat. Unii au acceptat foarte repede, s-au lăsat convinși repede. Iată, mă trimite, m-a răspuns Isaia. Dar Moise n-a fost așa, fraților. Moise a zis, nu, Doamne, 1, 2, 3, motivul ăsta și până la urmă adevăratul motiv este, nu vreau să mă duc, trimite pe cine? Pe cine-i vrea, dar când te vrea Dumnezeu, ajuns să vrei și tu. Și Dumnezeu se folosește de el. Îngerul Domnului i s-a arătat și i-a zis, Domnul este cu tine, viteazul. Tot în Cartea Judecătorilor avem pe un om pe nume Iefta. Iefta era un om de arme. Era un om de război, ceea ce în termeni mai actuali ar fi, hai să fim eleganți cu el, Iefta era în esență șeful unei bande de tâlhari. Hai să zicem că era șeful unei cete de haiduci. Biblia, pentru că el a ajuns, fiind chemat de Dumnezeu să fie un mare judecător și un om care a făcut lucrările și a purtat războaiele lui Dumnezeu, Biblia vorbește foarte pertinent despre el, vorbește așa eufemistic, adică nu spune răului pe nume, zice, o mulțime de oameni de nimic, oameni răi, s-au strâns la Iefta. Și ce făcea Iefta cu ei? Vă amintiți? Și Iefta făcea plimbări cu ei. Vă spun, m-a șocat această afirmație a Bibliei. Iefta făcea plimbări cu acești oameni răi de război, cu acești mercenari, de fapt. De aceea Iefta n-avea cu cine să plimbe. Se putea plimba și el cu familia, cu prietenii. Dar când se scrie biografia unui mare om, care a făcut lucruri minunate, și care s-a pus viața, cum să zice, on the line, nu? Parcă nu-ți mai vine să... Și dacă ai făcut lucruri rele, cauți să le spui altfel. Dar când l-a chemat Dumnezeu, l-a transformat. Omul acesta, Gedeon, bate greul în teasc, se-l ascundă. Și îngerul Domnului îl salută și îi spune, Domnul este cu tine, viteazule. Vedeți că noi ne uităm la oamenii Bibliei, la Gedeon de pildă, noi vedem ce au fost. Și vedem mari. Și e corect că îi vedem mari, pentru că mari au fost, nu? Au câștigat războaiele Domnului, au condus poporul Domnului, a adus Dumnezeu izbăvire prin ei, îi vedem mari că așa au fost. Îngerul Domnului, Dumnezeu când se uită la un om pe care vrea să-l cheme, la un vas pe care îl alege, știți cum îl vede? Mare. Și de ce îl vede mare? Pentru că mare va fi. Omul chemat de Dumnezeu să facă slujirea lui, să poarte războiul lui, să ducă truda lui, omul acesta e văzut mare, că mare va fi. Dumnezeu se uită la Gedeon și îl numește viteaz. Pavel scrie celor din Corint, unde erau tot felul de oameni și toți aveau probleme, unii mai mari, altele mai mici, și îi numește sfinți. Erau ei deja sfinți. Dar nu erau deja sfinți dacă ne gândim câte probleme aveau unii cu alții, între ei și așa mai departe. Dar Dumnezeu i-a chemat să iasă din moarte la viață și din întuneric la lumină și Dumnezeu îi lucrează pe credincioși. Și ei vor deveni ce vrea Dumnezeu să devină. Unii devin de bună voie, alții devin de nevoie. Cum vine asta? Simplu. Avem șansa, posibilitatea și opțiunea să ne pocăim foarte voluntar. Suntem copiii lui Dumnezeu, suntem aleșii lui, răscumpărații lui, Domnul Iisus a murit pentru noi, numele nostru e scris în cartea vieții, asta nu s-a terminat, nu-i totul, ăsta e numai un început. Dumnezeu lucrează acum, în viața aceasta și în lumea aceasta, la caracterul nostru, să ne facă asemenea Fiului Său, să ne transforme într-un proces gradual, de asemenea manieră ca imaginea, chipul Domnului Hristos să se concretizeze în noi, să fim mai mult ca Domnul Iisus. Asta se poate întâmpla foarte așa, liniștit și peaceful. Sau poate să fie foarte furtunos, foarte tumultos. De aceea Pavel explică și face o dizertație foarte frumoasă atunci când spune că Dumnezeu mustră și pedepsește pe orice fiu pe care îl iubește. Și fiilor sau fraților, nu disprețuiți mustrarea Domnului, căci prin această mustrare a Domnului, prin pedeapsa Domnului, chiar de fapt Dumnezeu lucrează. Ca să facă din voi și să facă din noi ce vede El că trebuie noi să fim. Și noi vom deveni ce trebuie, ce vrea Dumnezeu să devenim. Când un arhitect face un plan pentru o casă și face un plan de amplasament, el face un plan pe un teren drept, neted. Acolo sunt tot felul de bolovane, acolo sunt tot felul de coline, acolo sunt gropi, acolo sunt buturugi. Asta nu contează. Când proiectul va fi executat, totul va fi nivelat. Am văzut odată un documentar despre felul în care s-a construit Manhattan. S-a făcut un proiect și s-a zis să fie străzi acestea, aviniu lungi și late de atâta și să fie paralele și străzi să fie perpendiculare. Dar n-a fost așa. Da, au fost dealuri, au fost lacuri, au fost belți, au fost gropi. Ce drumuri erau, mergeau ca șarpele. Dar s-a făcut un design. Și când acel design s-a executat, exact cum spune Biblia, orice vale și orice groapă a fost ascupată. Și orice deal sau munte a fost coborât. Și întâi, ce termin noi Manhattan acum, a fost nivelat. Și după ce a fost făcut flat, drept, în mare, cea mai mare parte, apoi s-a spus, aici ai. First, second, așa mai departe. Când Dumnezeu face un plan, un om, duce planul la îndeplinire și îl ridică pe omul acela și îl urcă pe treptele pe care vrea el să-l urce. Omul poate urca de bunăvoie sau poate fi adeseori forțat. Poate fi forțat. Cum? Cu mustrare, cu pedeapsă, cu încercări, dar în toate acestea, să știți, de fapt se urmărește planul lui Dumnezeu ca tu și cu mine să devii ce vrea Dumnezeu să devii. Probabil că doar în veșnicie vom înțelege toate lucrurile în detaliu și exact cum zic eu despre părinții mei, care n-au fost zgârciți când a fost vorba de mustrare, ci nici chiar de pedeapsă, că dacă părinții mei ar fi în viață, eu aș chema în America și le-aș mulțumi înainte de orice, chiar și pentru orice bătaie ruptă din rai, care atunci nu mi-a plăcut, pentru că m-au ajutat să fiu om. Unii oameni, unii copii, sunt mai greu de făcut oameni, ci trebuie ajutați mai mult. Nu că-s răi, it's just, you know, challenge children. Trebuie să fie cu mai mult de ei. Dumnezeu de unii dintre noi se ocupă mai mult. Dar și pe unii și pe alții vrea să ne facă asemenea chipului fiului său. Un om, un fermier, un om obișnuit, Domnul este cu tine, viteazule, și corect, pentru că viteaz a devenit. Noi ne uităm în urmă la Gedeon și vedem un viteaz, pentru că așa a fost. Iar îngerul Domnului se uită la el, dar îl vede în viitor cum va fi. Fraților, nu că am și câștigat premiul, spune Apostolul Pavel, sau că am și ajuns de săvârșit. Dar mă lupt și alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești. Vedeți, Gedeon își exprimă toate îndoielile lui. De foarte multe ori când un frate are așa o situație mai dificilă, trece printr-o groapă de potențial, printr-o vale și vorbește un pic așa, cam ca și Gedeon. Apoi dacă Domnul e bun, de ce mi se întâmplă așa? Sau dacă Domnul e tot puternic și știe totul, de ce mi se întâmplă așa? Noi ne grăbim să judecăm. Băi frate, n-ai credință, mai frate, ești slab în credință? Păi sigur că e slab sărac, dar mai slăbim și noi. Se numai să vorbește Gedeon și totuși nu primește reproșuri pentru asta. Când suntem slabi, să știți, când suntem slabi și când credința noastră e mică, de fapt Dumnezeu vrea atunci să ne ridice și Dumnezeu vrea atunci să ne întărească. Noi suntem mai aspri ca Dumnezeu, mai severi. Scriptura spune de pildă că cel ce suferă are drept la mila aproapelui său și că aproapele trebuie să-i acorde milă și dacă pierde frica, dacă părăsește frica de cel prea înalt. Și noi destul să vedem un frate care e slăbit în credința lui, poate din cauza unor necazuri, unor dureri, unor probleme, și noi imediat îi punem o etichetă. Nu e credincios, sau e puțin credincios. Domnul Iisus spune despre Petru, m-am rugat pentru credința, pentru credința ta, și noi trebuie să facem la fel și să ne ridicăm unul pe altul. Dacă nu ne ridicăm, măcar să nu ne apăsăm. Tot e mare lucru. Dacă nu ne ridicăm unii pe alții în credință. Deci asta ar fi idealul, să ne ridicăm unul pe altul, să ne împingem înainte, măcar să nu ne oprim și să nu ne apăsăm. Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. E foarte frumos aici că de fapt erau zorii unei zile noi. Domnul venea la poporul său după o noapte lungă. Și Gedeon spune, Domnul ne părăsește. Așa simte omul câteodată. Domnul m-a uitat, Domnul mă părăsește. Dar când îl durea pe el mai tare că e părăsit de Domnul, de fapt Domnul a venit la poporul său, a venit izbăvirea, a sunat libertatea. E o altă vreme, sunt zorii unei epoci noi, dar oamenii plâng pentru că nu înțeleg întotdeauna planul lui Dumnezeu. Trebuie să fie noapte înainte ca să fie zori. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Aici ai succesul, cheia succesului. Este în această întrebare, oare nu te trimit eu? Nu contează cine ești, ce vrei să faci, cât de bine crezi că știi să faci. Oare nu te trimit eu? Dacă te trimit eu, spune Dumnezeu, vei avea succes. Mă amintiți de acei fii ai lui Sceva, care știau și teologie, și teologie sistematică, și istoria religiilor, și cum se ține slujba. Și au zis el, păi dacă Pavel 1 nu, și face atâtea semne și minuni, noi am cam studiat metoda lui. El vorbește, Duhul lui confruntă Duhul cu numele lui Iisus Hristos și puterea lui, și așa se întâmplă eliberarea. Oamenii aceștia erau foarte savanți, versați în aceste aspecte. Și s-au dus și ei și au spus, în numele lui Dumnezeu sau în numele lui Iisus pe care îl propovedește Pavel, spunem așa și așa. Ce a ieșit? Au luat ce meritau. Oamenii totdeauna primesc ce merită, și eu și voi, numai nu prea ne dăm noi seama. Dar totdeauna primim ce merită. Niciodată mai mult decât trebuie. Au luat ce meritau, că nu i-a trimis nimeni. S-au băgat unde nu le fierbea oala, nu era business-ul lor, nu era chemarea lor. Nu i-a trimis nimeni. Dar spune aici, oare nu te trimit eu? Doamne, dar cea mai neînsemnată familie din Manase e familia mea. Eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Doamne, nu mă calific în niciun fel. Gedeon, calificarea este aici. Asta e calificarea. Oare nu te trimit eu? Asta te califică, te trimit eu. Doamne, dar eu nu vorbesc bine, spune Moise. Nu sunt așa un orator, nu știu să țin un speech. O rezolvăm și pe asta. Și orice obiecție este, se rezolvă. Nu uita, te trimit eu. Oare nu te trimit eu? Cu ce să izbăvesc pe Israel? Dar nu contează cu ce. Nu ceva izbăvește pe Israel. Cineva izbăvește pe Israel. Nu cu ce să izbăvesc e problema. Cu cine să izbăvesc? Cu Dumnezeu vine izbăvirea. De la Dumnezeu vine, prin Dumnezeu vine. Dumnezeu i-a zis, Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine. Și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Gedeon i-a zis, dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești. Nu te depărta de aici până mă voi întoarce la tine să-mi aduc darul și să-l pun înaintea ta. Și Domnul a zis, voi rămâne până te vei întoarce. Vreau să ne cam oprim aici. O mai găsim noi ocazie să continuăm, poate într-o duminică. Aș vrea să vă uitați un pic la versetul 11. Apoi a venit Îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofră. Când vorbim, când citim în Biblie despre Îngerul sau Îngerii Domnului, de obicei, ne referim la îngerii, la ființele cerești care se cheamă îngeri. Sunt diferite feluri de îngeri în cer, sunt foarte mulți îngeri, diferite nivele de putere, de autoritate, de înfrânicire, arhangeli, heruvim, serafim, sunt altfel de ființe, sunt făpturi vii în cer, sunt tot felul de ființe, unele care poate nici nu avem nicio informație despre el. Sau de obicei când auzim cuvântul înger sau îngeri în Scriptură, ne gândim la cineva din regimentul îngerilor. Gabriel, de pildă, este șeful departamentului de comunicații. El duce veștile. Nu el singur, dar el e cel mai mare. Arhanghelul Mihail e un fel de ministru de război. Căpetenia uștirii Domnului. În problemele mai grave, el intră în discuție. Când a fost vorba pentru trupul lui Moise, nu orice arhanghel a mers să stea de vorbă cu Lucifer, cu Satan. Nu oricare. Cu cel mai rău, numai cel mai bun și cel mai tare a fost trimis. Și acesta, pentru că n-a avut mandat, n-a fost trimis pentru mai mult, el zice, numai Domnul să te mustre. Dar asta înseamnă foarte mult. Ce înseamnă Domnul să te mustre când îi spune Mihail lui Satana? Înseamnă mult mai mult decât se spune. Dar să știți, cuvântul, mai ales în înțelesul Noului Testament, înainte de a însemna o ființă din regimentul îngerilor, să zicem așa, cuvântul înger este cuvântul angelos în Noul Testament, care înseamnă trimis. Un înger este înainte de orice un trimis. El ar putea să fie, cine știe ce altă ființă cerească, dacă e un trimis al lui Dumnezeu pentru o misiune, e un înger. Acum, ceva foarte interesant se întâmplă aici, dacă vă uitați în dialogul acesta. A venit Îngerul Domnului, apoi în versetul 12, Îngerul Domnului i s-a arătat, și după aceea, dacă vă uitați în versetul 14, pare să că vorbește Gedeon cu îngerul, dar nu se spune în versetul 14, îngerul s-a uitat la el și i-a zis, ci se spune, Domnul s-a uitat la el și i-a zis. Aici este ori o inexactitate, ori este ceva special și minunat, din două una. Pentru că noi vedem la început că un înger a venit și ulterior în dialog, Domnul s-a uitat și i-a zis. Apoi în versetul 16, Domnul i-a zis. Ar fi trebuit să se spună Îngerul Domnului i-a zis. Domnul i-a zis. Eu voi fi cu tine și voi bate pe Madian. Apoi, în versetul 18, partea finală, și Domnul a zis, voi rămâne până te vei întoarce. Mereu și mereu nu se zice Îngerul a zis, se zice și Domnul a zis. Acum, noi când zicem sau citim în Biblie că Domnul a zis, ce înțelegem? Cine este acest Domnul? Dumnezeu. Fie Jehova, Dumnezeu Tatăl, fie Domnul Iisus. Unii ar fi tentat să creadă că Domnul a zis prin Îngerul lui, ceea ce nu-i cazul. Gedeon intră în casă, pregătește această șerfă. Acum se vorbește din nou despre Îngerul lui Dumnezeu, care i-a zis ia carnea și azimile, dar nu uitați, acest Înger al lui Dumnezeu este nu doar o ființă îngerească, ci înseamnă în primul rând trimisul lui Dumnezeu. Și așa a făcut Gedeon cum i s-a spus, Îngerul Domnului a atins vârful toiagului pe care îl avea în mână și a atins carnea și azimile. Atunci s-a ridicat din stâncă un foc care a mistuit carnea și azimile și Îngerul Domnului s-a făcut nevăzut dinaintea lui. Dar din nou în versetul 23 și Domnul i-a zis, fii pe pace, nu te teme că-și vei muri. Nu avem destul timp, dar gândiți-vă cine este acest înger care este numit Domnul. Nu e orice înger, nu e unul dintre un milion. Acest înger care este numit Domnul. Pentru că cel mai interesant lucru este că el acceptă o jertfă. El acceptă să-i se aducă o jertfă, el acceptă un dar. Foarte telegrafic în Geneza, în capitolul 18. Domnul, la versetul 1, Domnul s-a arătat la stejarii lui Mamre, pe când Avram ședea la ușa cortului în timpul zăduhului zilei. Avram a ridicat ochii și s-a uitat și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut alergat înaintea lor de la ușa cortului și s-a plecat până la pământ. Cine a venit la Avram? Trei bărbați. Atâta tot. Dacă vrei să te oprești aici, au venit trei bărbați, trei călători. Dar uitați-vă în versetul 3. Apoi a zis Avram, Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii tăi, nu trece, te rog, pe lângă robul meu. Poate că ai zice că e numai o formulă de politeț, așa se vorbea. Dar n-a zis Domnule, Doamne. Și erau trei. N-a zis domnilor. S-a adresat unuia. Și i-a dat acest titlu de închinare, titlu de Dumnezeu. Cum poate oare părintele Avram să facă asemenea greșeală? Păi nu e nicio greșeală, pentru că mergi mai departe în versetul 13. Domnul a zis lui Avram, Domnul a zis lui Avram, au venit ca trei bărbați, ce se vedea, ce se putea simți, erau trei bărbați, dar unul dintre bărbați era altceva. Domnul a zis lui Avram. În versetul 16, bărbații s-au sculat să plece și s-au uitat spre Sodoma. Avram a plecat să-i petreacă. Mare lucru, trei musafiri pleacă, trei bărbați. Atunci Domnul a zis, s-ascund eu oare de Avram ce am să fac? Unul din ei este Domnul. Cine este acest Domn? Este Jehova sau este Dumnezeu Fiul? Dar este una din persoanele Sfintei Trăimi. Mare lucru. Dumnezeu vine la Avram. 20. Și Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este de spus de greu. Bărbații aceia s-au depărtat, au plecat spre Sodoma, dar Avram stătea tot înaintea Domnului. Apoi și Domnul a zis, multe versete am subliniat, dar vreau să ne oprim aici. Versetul 31, Avram a zis, iată că îndrăznesc să vorbesc Domnului. Iar versetul 33, după ce a isprăvit de vorbit lui Avram, Domnul a plecat și s-a întors la locuința lui. Unde? În cer. Ce s-a întâmplat cu ceilalți doi? În versetul 19 nu-s mai numiți doi bărbați. În capitolul 19 se spune despre ei, cei doi îngeri au ajuns la Sodoma. Iată deci că la Avram au venit ceea ce părea că sunt trei bărbați. Doi erau doi îngeri și unul era Dumnezeu. Dumnezeu, Creatorul, își ia o aparență, o întrupare, dacă vreți. Ca să stea de vorbă cu Avram. Deci e așa, pentru că nu poate omul să vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Dar Dumnezeu își vizitează creatura, își vizitează pe omul lui. Așa stau lucrurile aici cu Gedeon. Nu un înger oarecare, ci un înger care primește un dar, o închinare, și un înger care a repetat este intitulat Domnul, Domnul. Niciun înger nu-i se spune Domnul. Domnul este un titlu, Lord, în engleză, atribuit Tatălui și Fiului. De fapt, opinia multor exegeți ai Bibliei este că aici lui Gedeon vorbește Domnul Iisus Hristos preîncarnat. Și că înțelesul de îngerul Domnului este doar, de fapt, de trivisul Domnului. Nu de o ființă îngerească dintre zecile de mii de îngeri. Că acest înger care vine la Gedeon este înger în sensul de trimis, dar este Domnul în sensul naturii și al ființei lui, pentru că nu poate fi altcineva decât Domnul Iisus Hristos preîncarnat. Nu trebuie să ne mirăm, oare n-a fost Domnul Iisus la creație? Ba da, este acum prezent în Vechiul Testament. Și Domnul a zis, fii pe pace, nu te teme că nu vei muri. Dacă am avea timp, am putea analiza ce se întâmplă când investită nașterea lui Samson, când se întâmplă Iacov, când se bate Iacov cu îngerul, când vine la Iosua, înainte de dărâmarea Erihonului, noaptea aceea, o persoană și întrebată fiind, cine ești, căpetenia oștirii Domnului? Se face foarte clar acolo situația. Domnul a venit la Gedeon. Într-un fel oarecare, Dumnezeu comunică cu făptura lui. Dumnezeu vine și la mine și la tine, chiar dacă nu ca la Avram sau ca la Gedeon, chiar dacă nu ca la Iacov, dar într-un fel sau altul Dumnezeu vrea să ne vorbească și ne vorbește. Și în măsura în care noi ascultăm, Dumnezeu continuă să ne vorbească. De ce nu ne vorbește? Că noi ne ascultăm. Unui copil i-a vorbit și acest copil a fost învățat să spună, vorbește, Doamne, că-și robul tău, ascultă. Și când a ascultat, Dumnezeu i-a vorbit. Cu cât vom fi mai dispuși să ascultăm, cu atât El ne va vorbi și îl vom înțelege. Amin.